Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ կտա Հայաստանին Եվրոպական քաղաքական համայնքի հավաքի անցկացումը, նոր լիցք եվրոինտեգրման գործընթացին, թե նոր լարվածություն Ռուսաստանի հետ։ Նոր քրեական գործ երրորդ նախագահի դեմ Սերժ Սարգսյանին այժմ էլ մեղադրում են $3 միլիոն կաշխարգ ստանալու մեջ։ Գումարով բանակից ազատվելու մասին սկանդալային օրինագիծը 2 շաբթի օրը քննության կդրվի ազգային ժողովում։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք կամ փոփենք անցնող շաբաթվա իրադարձությունները նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Առնվազն 15 խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել այսօր Լուսադեմին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի ուղղությամբ իրականացված ռուսականոթային հարձակման հետևանքով, այս մասին հաղորդում է ուկրաինական ոստիկանությունը։ Երկրի զինված ուժերի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը Կիևի ուղղությամբ ընդհանուր առմամբ 14 իսկանդեր տիպի հրթիռ են արձակել, որոնցից խոցվել է միայն 6-ը։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի կողմից բալիստիկ հրթիռների և ATS-ների միջոցով իրականացված հարձակումը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Մոսկվան արգելափակում է հրադադարի հաստատման ուղված բոլոր ջանքերն, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Միայն ռուսական տնտեսության առանցքային ոլորտների դեմ հավելյալ պատժամիջոցների սահմանումը կստիպի Մոսկվային համաձայնել հրադադարի հաստատմանը, Telegram-ի իր օգտաշվում գրել է Զելենսկին։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այսօր ռազմագերիներ են փոխանակել 307-307-ի դիմաց ձևաչափով, այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ գերիների փոխանակումն իրականացվել է Ստամբուլում մայիսի 16-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա, ռուսական և ուկրաինական աղբյուրների պնդմամբ առաջիկայում գերիների նոր փոխանակումներ կլինեն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը մայիսի 26-ին մեկնարկող Մոսկովյան այցի ընթացքում հայտարարելու է Մոսկվայի և Կիևի միջև միջնորդի դեր ստանձնելու Անկարայի ցանկության մասին, ռուսական ՏԱՍ գործակալությանն այս մասին հայտնել են Թուրքիայի արտգործնախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Սիրիայի անցումային նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան ժամանել է Ստամբուլ, այս մասին հաղորդում է Անադոլ ուլդրիատվական գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ քիչ առաջ Տոլմաբահչե պալատում մեկնարկել են Սիրիայի և Թուրքիայի ղեկավարների բանակցությունները։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ Ալ-Շարայի և Էրդողանի քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է սիրիացի քրդերի զինաթափման և սիրիական պետության կազմում ինտեգրման հարցը։ Միջուկային ծրագրի շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների 5-րդ փուլը բավական բարդ էր, 3 Ռոմում կայացած հանդիպման ավարտին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև միջնորդական առաքելություն ստանձնած Օմանի արտգործնախարար Սադր Ալ-Բուսայիդի խոսքով, Ռոմի բանակցություններում որոշակի, բայց ոչ որոշիչ առաջընթաց արձանագրվել է։ Ուրբաթ երեկոյան Համբուրգի կայարանում տեղի ունեցած հարձակման տուժածների թիվը հասել է 18-ի, այս մասին տեղեկացնում է Գերմանական ոստիկանությունը, պնդելով, սակայն, որ զանգվածային դանակահարության դրդապատճառները քաղաքական չէին։ Կայարանի տարածքում անցորդներին անկանոն դանակահարած 30-ամյա կինը հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունի, նշել են գերմանական աղբյուրները։ Ուրբաթորը Փարիզում ավարտվել է Քիմ Քարդաշյանի դեմ ավազակային հարձակման գործով դատավարությունը, հարձակումը տեղի էր ունեցել 2016-ի հոկտեմբերին Փարիզի հյուրանոցներից մեկում, ֆրանսիական դատարանը բոլոր ամբաստանյալներին մեղավոր է ճանաչել, սակայն հաշվի առնելով նրանց պատկառելի տարիքը, որոշել է ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժներ սահմանել։ 8 ամբաստանյալներից ամենաերիտասարդը 68 տարեկան է, ամենատարեցը 79-ը։ Ֆրանսիայի հարավային ծովափնյա շրջաններն այսօր առավոտյան հոսանքազրկվել են, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, մանրամասնելով, որ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները դադարեցվել են ծովափնյա ալպեր դեպարտամենտի մի շարք խոշոր բնակավայրերում, այդ թվում Կան քաղաքում, որտեղ մի քանի ժամից պետք է փաղակտեղի ունենա հինակավոր Կաննի միջազգային կինոփառատոնի փակման առողությունը։ Փառատոնի ղեկավարությունը, սակայն, հայտարարել է, որ առողությունը կկայանա, քանի որ մեջբերում էլեկտրաէներգիայի անկախ աղբյուրներ առկա են։ Եվ անգլիական պրեմիեր լիգայի 2024-2025 թվականի մրցաշրջանի չեմպիոն Լիվերպուլի առաջատար Մոհամեդ Սալահը ճանաչվել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ։ Անցած մրցաշրջանում եգիպտացի մարզիկը 28 գոլ է խփել և 18 գոլային փոխանցում կատարել։ 2017-2018 թվականների մրցաշրջանում Սալահը ևս պրեմիեր լիգայի լավագույն խաղացող էր ճանաչվել, նշեմի դեպ, որ նա արդեն 33 տարեկան է։ Այսքան նոր վալուերի մասին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուրբաթորը հայտարարեց, որ 2026-ի գարնանը Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական 8-րդ գագաթաժողովն անցկացվելու է Երևանում։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան այս հավաքի մասին Հայաստանի քաղաքացիներին առաջինը տեղեկացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուս-հայկական համալսարանում չորեքշաբթի օրը կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Սերգեյ Լավրովը Եվրոպական քաղաքական համայնքը հակառուսական ձևաչափ որակեց, չթաքցնելով Մոսկվայի դժգոհությունը դրա հերթական համաժողովը Երևանում անցկացնելու հեռանկարի արդիվ։ Սպասվող համաժողովի վերաբերյալ կանխատեսումները բավական տարբեր են, ոմանք Հայաստանում կարծում են, որ սա նոր լիցք կհաղորդի Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացմանը, ոմանց համոզմամբ կսրի Ռուսաստանի հետ կապերը, որոշ մարդկանց համոզմամբ էլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների համար սա զուտ նախընտրական ձեռնարկ կլինելու, քանի որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան գագաթաժողովը անցկացվելու ազգային ժողովի ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ուղիղ 1 տարի անց Հայաստանը կհյուրընկալի Եվրոպացի մի քանի տասնյակ ղեկավարների, այդ թվում Եվրոպական ընտանիքի անդամ պետությունների առաջնորդներին։ Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովի անցկացման մասին Facebook-ում 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնել։
Պատիվ է Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջնորդներին ընդունել մեր երկրում, և շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր առաջնորդներին այս որոշմանն աջակցելու համար։
Վարչապետը, սակայն, այլ մանրամասներ չի ներկայացրել միջոցառման մասին։ Օրինակ, պարզ չէ, արդյոք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը այս և նախորդ տարիներին մասնակցել է այս հավաքին, 2026-ի գարնանը Երևան կգա, եթե հրավեր ստանա։ Ավելի ուշ Փաշինյանը X-ում գրել է, որ ողջունում է գագաթնաժողովը 2028 թվականին Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը, ընդգծելով Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց թեկնածություններին Եվրոպական քաղաքական համայնքին հյուրընկալելու համար։ Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի խոսքով.
Նախ առաջին հերթին նմանատիպ ցանկացած մեծ գագաթաժողովի հյուրընկալումը արդեն հոգուտ է ցանկացած պետության համար, առաջին հերթին Հայաստանի նման կոմպակտ պետությունների համար։ Ենթադրում եմ, որ սա երևի կլինի ամենամեծ միջազգային միջոցառումը, որտեղ տասնյակ և տասնյակ պետությունների ղեկավարներ կմասնակցեն։ Երևի թե սկսած 2018 թվականի աշնանը Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գագաթաժողովից հետո հասկանալ է ռուսական շնակի և միջազգային ԶԼՄ-ների վերլուծական կենտրոնների ուշադրություն Հայաստանի նկատմամբ, այնպես որ բնական է, որ պլյուսներ կան։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովն անցկացվել է Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժումից հետո։ Դրանում հենց սկզբից Մոսկվան ու Մինսկը ներգրավված չեն։ Եվրամիության անդամ ու ոչ անդամ երկրների առաջնորդներն այս հավաքներին քննարկում են քաղաքական երկխոսությունից մինչև տնտեսական անվտանգային հարցեր։ Ռուսական կողմն այս գագաթնաժողովը դիտարկում է որպես Մոսկվային ու Մինսկին մեկուսացնելու միջոց։ Օրերս Երևանում այս մասին հենց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, ընդ որում Հայաստանի վարչապետից առաջ տեղեկացնելով, որ 2026 թվականին հավաքը Երևանում կանցկացվի։
Недавно состоялась очередная встреча этого европейского политического сообщества в Албании, а вроде на будущий год Армения претендует на её проведение, но мы
Վերջերս կայացել է այդ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական հանդիպումը Ալբանիայում։ Կարծես թե հաջորդ տարի այդ հավաքն անցկացնելուն Հայաստանն է հավակնում։ Մենք տվել ենք մեր գնահատականն այդ մտահղացմանը, այն հասկանալի է եւ հարգանքով կընկալվի, այնպես ինչպես մենք ենք հարգանքով ընկալում ԱՊՀ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր գործընկերների գործողությունները։
Действия наших партнёров, союзников в рамках СНГ и ОДКБ.
Հիմա, երբ Երևանը պաշտոնապես հաստատեց, որ 26-ին հյուրընկալելու է Եվրոպական այս գագաթնաժողովը, արդյոք այն կարող է ազդեցություն ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ վերջին ամիսներին Երևանի ու Մոսկվայի զարգացող հարաբերությունների ֆոնին նման պնդումները հիմնավոր չեն։ Փորձագետները վերջին շրջանում նկատում են Երևանն ու Մոսկվան մեղմացրել են միմյանց նկատմամբ ռետորաբանությունը։
Իշխանով ես եմ պատկերացնում, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են առնվազն թույլ չտալ հարաբերությունների հետագա վատթարացում և առնվազն ուղեր ցղել Ռուսաստանին, որ Հայաստանը որևէ ցանկություն չունի Ռուսաստանի հետ շնորհալու, Հայաստանը որևէ ցանկություն չունի դառնալու Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամական պետություն, և եթե իրավական առումով իհարկե ռուսական դաշինքը շարունակվում է, սակայն Հայաստանը ցանկանում է, որ պրակտիկ հարթության վրա գոնե Հայաստանը և Ռուսաստանը դառնան լավ գործընկերներ, եթե իրական ամբողջական դաշնակցային հարաբերությունները առայժմ այսպես ասենք հիմնականում թղթի վրա է։ Հետևաբար այս միտումները հաշվի առնելով, ես չեմ կարծում, որ սա կարելի է դիտարկել որպես եւս մեկ քայլ Ռուսաստանից հեռանալու կամ Ռուսաստանին գրգռելու։
Քաղաքագետը ենթադրում է, որ Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի անցկացումը կարող է Բաքվին զսպող միջոց լինել, կանխելով Հայաստանի վրա հնարավոր հարձակումը։
Միջոցառումը տեղի ունենալու Հայաստանում, բայց հետաքրքիր կլինել հասկանալ արդյոք այս միջոցառման անցկացումը ինչ որ կերպ կարող է դառնալ զսպող գործոն Ադրբեջանի համար, եթե ենթունենք, որ Ադրբեջանը ունի պլաններ շարունակել Հայաստանի վրա ուժային ճնշումը։ Եթե հիմա, ապա կարծում եմ, որ արդեն 2025-ի վերջին կամ գոնե 2026-ի սկզբին երևի թե սա կարող է դառնալ զսպող գործոն, ինչպեսի զսպող գործոն, օրինակ, զսպող գործոնի դեր կատարում էր 2024-ի նոյեմբերին Ադրբեջանում կոպի անցկացումը։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի նախորդ 6-րդ գագաթնաժողովն անցած շաբաթավերջին Ալբանիայի մեր անցկացվել մայրաքաղաք Տիրանայում հավաքելով եվրոպացի մի քանի տասնյակ առաջնորդների։ Այս հավաքի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կարճ հանդիպում ունեցան, սակայն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ առաջընթացի մասին չհաղորդվեց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս երկու օր խոր և խորհրդանի պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության մշտական հանձնաժողովը քննարկի վերջին շրջանի թերևս ամենասկանդալային իշխանական նախաձեռնություններից մեկը։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրենքը դրանով նախատեսվում է օրինականացնել բանակում չծառայելու պրակտիկան սահմաններով այսպես կոչված կրճատ ծառայություն հասկացությունը։ Օրենքն ընդունելու դեպքում Հայաստանի զինված ուժերում ի հայտ կգան երկու տիպի ժամկետային զինծառայություն, ծառայողներ, այնպիսիները, որոնք լիարժեք ծառայություն են անցնելու, այսինքն 24 ամիս և փողի դիմաց կրճատ 1 կամ 4 ամիս ծառայողներ։ Ինչ է սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի մի ձև, ինչպես պնդում են կառավարության ներկայացուցիչները, թե հակառակը օրինականացված կոռուպցիա։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Աստղիկ Վեդևյանը։
Այս ձևով օրինականացում են կոռուպցիոն դրսևորումները։
Սա կոռուպցիան արմատախիլանելու և վերացնելու ճանապարհ է։
Մեկ ամիս ծառայելու համար 24 միլիոն, 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն։ Պատկառելի գումարի դիմաց բանակում նվազագույն ժամկետներով ծառայելու նախագծի հեղինակը ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է։ Կառավարությունը հավանություն է տվել մեծ աղմուկ հանած օրինագծին։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը կառավարության վերջին նիստում նաև կոռուպցիայի դեմ նառներն էր բերում իբրև հիմնավորում։
Չնայած բարեփոխումը նպատակ ունի զորակոչիկների թիվը ավելացնել և տարբեր ճանապարհներով զորակոչից խուսափելու հնարավորությունները սահմանափակել, ընդհուպ ամբողջությամբ արգելափակել, որպեսզի այն գումարները, որոնք տարբեր ուղիներով հոսում են տարբեր տեղեր, դրանք մտնեն պետական գանձարան և նույն ժամանակ մեզ հնարավորություն տան մեծացնելու պրոֆեսիոնալ բանակի հնարավորությունները եւ թվականակը։
Տարիներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները մինչդեռ կարծում են, պետությունը կոռուպցիան արմատախիլ պետք է անի ոչ թե նման նախագծերի, այլ իրավապահ համակարգի օգնությամբ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյան։
Ունենալով մեծ լծակներ, հա, հանդիսանալով կառավարության ներկայացուցիչներ, այն պատգամավորները, հա, նախարարը, հենց պաշտպանության նախարարը, ունենալով բնականաբար տվյալներ, թե քանի տոկոսն է քաղաքացիների կոռուպցիոն հիմունքներով ազատվում զինվորական ծառայությունից, պետք է խնդիրը սկսել լուծել հենց այդտեղից, հա, ոչ թե հասցնել այն փուլին, որ ուղակի ֆինանսական միջոցներով փորձեն անձանց ազատել ծառայությունից, որը ըստ էության մեծ հաշվով որևէ դրական փոփոխություն չի առաջացնելու երկրի մարտունակության առումով։
Հայկ Սարգսյանը իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ գրել է, որ վերջին 10 տարիներին զորակոչիկների միայն 30-40% է բանակ գնում։ Կոնկրետ թվեր ունի, նախորդ 4 տարիներին մինչև զորակոչի տարիքը լրանալը Հայաստանի քաղաքացիությունից 8721 տղա է հրաժարվել։ Գիտի, որ կոռուպցիոն սխեմաներ են գործում հիվանդությունների վերաբերյալ առողջական կեղծ փաստաթղթերի միջոցով։ Ավելին, որ տարկետում ստացած ու ծառայությունից ազատվածների ավելի քան 80%-ի դեպքում հիմքն առողջական խնդիրներն են, բայց չգիտի իր ակնարկած կոռուպցիոն քանի դեպք են իրավապահները բացահայտել։
Հիվանդությունով զրո ազատված կամ տարկետում ունեցող ունենք, կամ թիվը շատ փոքր է, եւ ունենք հաջորդ տարի 200 կամ 300 նման դեպք։ Դա անհնարին է լինի առանց կոռուպցիա։ Իրավապահները զբաղվում են, բայց դա պետք է իրավապահներին արդեն հարցնեք։
Ազատությունը գլխավոր դատախազություն հարցում է ուղարկել, պարզելու թե նախորդ 2 տարիներին բանակից ազատվելու կոռուպցիոն քանի սխեմա է բացահայտվել, ովքեր են մեղադրյալները։ Պատասխան դեռ չունենք։
Զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր խնդիրներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Նման հավանականություն կա ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Վարչապետի հայտարարությունից գրեթե 1.5 տարի անց նրա կուսակից Հայկ Սարգսյանը հայտարարում է.
Կա համատարած կոռուպցիա, հազարավոր քաղաքացիներ ներգրաված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, եւ սա չի կարելի դնել մի կառույցի պատասխանատվության վրա եւ ասել, գիտես ինչ, դու պետք է գնաս բացահայտես։ Այո, մենք նման ցանկություն քաղաքական ունենք, հայտնում ենք, չկա վերևից ներքև համատարած կոռուպցիա, չկա քվոտաներ, որ որևէ վայնկոմ կամ որևէ ռոստիկանության աշխատող կամ նախարար ունենա անձանց թիվ, որ կարողանա ասել, գիտեք, ինչ կա, սրանց ազատեք կամ սրանց տարգետում տվեք։
Ասեք, համատարած կոռուպցիա կա։
Համատարած, բայց ոչ համակարգային, դա շատ կարևոր է։ Եթե կոռուպցիա կա ներքևի ուղակում, որը համակարգված չի եւ բացահայտվելու դեպքում խստագույնս պատժվում են անձին։
Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը հենց հեղինակի հիմնավորումներում վերած թիվը, որ զորակոչիկների միայն 30-40% է գնում բանակ, համակարգային կոռուպցիայի վկայությունը համարում։ Գումարի դիմաց նվազագույն ժամկետով ծառայելու նախաձեռնությունը այս իշխանության օրոք 2 անգամ տարբեր պատճառներով օրենք չի դարձել։ Եթե 6 տարի առաջ նույն Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությունը հենց պաշտպանության նախարարություններ դեմ դուրս եկել, ապա 2022-ին ռազմական գերատեսչությունն ինքն է առաջարկել՝ վճարել 24 միլիոն և ծառայել 4.5 ամիս։ Պատերազմող երկրի համար վտանգավոր օրինագծից մինչև սոցիալական բևեռացման խորացում քննադատությունները շատ են։
Հստակ է, որ նման գումար կարող են այս պահին ունենալ միայն մեծահարուստ խավի ներկայացուցիչները, եւ բանակը կրկին մնում է միջին եւ ցածր խավի անձանց սահմանադրական պաշտավորությունը։
Նախագիծը ոչ թե հարուստների համար է, այլ մեր մյուս խավերի, մեր քաղաքացիների համար։ Ինչու, որտեղ ձեր նշած հարուստները այսօր էլ չեն ծառայել, երեք էլ չեն ծառայել, եւ եթե այս փոփոխությունները չկատարենք, առաջիկայում էլ չեն ծառայելու։ Եվ եթե մենք կրկնակի փորձակնությունը չքրականացնենք, մենք չենք կարողանալու այս նշված անձանց բերելու կրկնակի փորձակնության, որպեսզի բացահայտենք, որ իրենց առողջական թղթերը կեղծեն։
Դուք միջին խավի քանի ներկայացուցիչ եք ճանաչում, որ 24 միլիոն այսպես հանգիստ կարող է տալ եւ ասել, որ իմ երեխան թող 1 ամիս ծառայի։
Միջին խավի համար 24 միլիոն վճարել է, այդպես հեշտ չի կարող լինել։ Ես առաջիկայում նաև առաջարկել եմ, որպեսի գումարների թվերը քչացվեն և ավելի փոքր թիվ սահմանվի, որպեսի նաև կոռուպցիայի հետ համեմատում ենք, թվերը լինեն համադրելի։ Եթե մենք գիտենք, որ կոռուպցիոն սխեմաներով, օրինակ, 10-20 հազար դոլարի սահմաններում է տատանվում, տարկետում ստանալը կամ ազատվելը, օրինական ճանապարհով կարճատև զինվորական ծառայության հնարավորության թվերը պետք է լինեն համադրելի, որպեսզի այս կոռուպցիան ճանապարհները մենք փակենք, որպեսզի քաղաքացին հասկանա, որ ես կվճարեմ ավելի շատ, բայց մի փոքր ավելի շատ կամ երկու անգամ ավելի շատ իմ պետությանը, եւ դրա պատճառով չեմ հետապնդվի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում, ասում էր Սարգսյանը, կան դեմ պատգամավորներ, քննարկումները շարունակվում են, բայց բացառեց, որ կառավարության դրական դիրքորոշումից հետո խմբակցությունը դեմ քվյարկի։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում նախագծերի փաթեթը կքննարկվի երկու շաբթի նիստերի դահլիճում, երեք շաբթի սկսվող քարոզիայի ընթացքում։ Բանակի հետ հարաբերությունները փողով լուծելու մի քանի նախաձեռնության հեղինակ պատգամավորնի դեպ չծառայացների հետ կապ է պահում, բայց նրանց իրավապահներին չի հանձնում, երբ նույնիսկ Երևանում հետախուզվողի է հանդիպում, ինքն էր պատմում։
Ցույց տվեց իմ կյանքի փորձը, որ այդ տղաներով եթե պատրաստ էին գային վճարային 10 միլիոն դրամ եւ ծառային 1 ամիս, ես նրանց պատահական տեսա Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանցից 3-ին։ Մնացածներին իմացա, որ եկել են գնացել, 3-ին անձամբ հանդիպել եմ եւ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչպես է ստացվել, որ իրենք առ լինելով հետախուզման մեջ չեն ծառայել եւ ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից այն դեպքում, երբ իմ օրենքը չեր ընդունվել։ Եվ իրավապահների հետ համագործակցելով իհարկե այս տղաների տվյալները ես չեմ տվել եւ այնպես չեմ արել, որ նրանք քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, քանի որ նրանք իմ հետ անձնական կապի մեջ են դուրս եկել եւ ստացվել է այնպես, որ իրանք բացվել են իմ հետ իրանք մանրամասները։
Դա կարեւոր թե անօրինականությունը, թե անձնական կապը։
Կարեւորը հետեւյալն է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ մեխանիզմով են քաղաքացիները ազատվում քրեական պատասխանատվությունից կամ հետախուզվելուց հայտնաբերվելու կամ կամբովի ներկայանալու դեպքում չեն դատապարտվում։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդում է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ նոր քրեական գործառույցելու մասին։ Այս անգամ Հայաստանի 3-րդ նախագահին մեղադրում են 17 տարի առաջ 2008 թվականին 3 միլիոն դոլարի կաշառք ստանալու համար։ Ըստ նախաքննական մարմնի, Սերժ Սարգսյանն այս կաշառքի միջոցով որոշակի ծառայություններ է մատուցել մի անանուն գործարարի, թույլատրելով, որ նա իր ընկերության բաժնի տոմսերը վաճառի օտարերկրացիներին։ Սա իդեպ 2018-ի իշխանափոխությունից է վեր Սերժ Սարգսյանի դեմ ծված արդեն 3-րդ քրեական գործնը, լսենք Նարինե Արաչյանին։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը մեղադրվում է շուրջ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու մեջ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի երկվա հայտարարությունն է։ Մեղադրյալն էլ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Կոմիտեն գործի քննությունն ավարտել ու այն դատարան է ուղարկել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախկին նախագահը, օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, նպաստել է ընկերություններից մեկի տնօրենի օգտի գործողություններ կատարելուն, ինչի հետևանքով ընկերության 100% բաժնի մասը Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանն է վաճառվել, եւ փաստորեն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի փետրվարին ու ապրիլին ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով մոտ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասում է, այս գործն իրավաբանության հետ կապ չունի, 7 տարի է դրանից որևէ նորություն չկար, սա մաքուր քաղաքականություն է, ասաց։
Այստեղ քրեական գործ չկա, որ քրեական գործ ուղարկեն դատարան, չկան ապացույցներ։ Մեղադրանքը այնքան անհիմն է, որ 2018 թվականից մինչև 21 թվականի վերջը 3 տարի եւ ավել ժամանակահատված։ Նույն փաստակազմով օրինակ նախագահին մեղադրանք առաջադրված չի եղել, այնքան անհետ է եղել։ 7 տարի ավել անց հետո այս անհետությունը ուղարկվում է դատարան։ Այս գործի փաստակազմից եւ իրավական որակումից անհետ որևէ անհետ ինձ վերևս չի հանդիպել։ Խնդրում եմ դատարանում հետևել այս գործի տրամաբանական վախճանին։
Այս գործով 4 տարի շարունակ մեղադրելի կարգավիճակ ուներ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հետապնդումը դադարեցվել էր հենց Քոչարյանի միջնորդությամբ։ Նա նշել էր, որ անցել է գործով վաղեմության ժամկետը, ինչն էլ նրան հնարավորություն է տալիս ազատվել քրեական հետապնդումից, բայց առանց արդարացման կամ էլ մեղադրական դատավճռի։ Կգնա արդյոք այս ճանապարհով Սերժ Սարգսյանը, հատկապես երբ նրա դեպքում էլ ըստ փաստաբանի վաղեմության ժամկետն անցել է։
Չենք համաձայնվելու որ այդ հիմքով հետապնդում դադարեցվել, այնուհետև միակ հիմքը արդարացնող հիմք։
Երկրորդ նախագահի առաջնորդած ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, իշխանությունն ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների շարք է սկսել։ Սա էլ ասում է դրանցից մեկն է։
Տարիներ շարունակ քաղաքացիներ ներկայացրել են կեղծ տեղեկություններ, որոնք ունեն նաև զրպարտող բնույթ եւ 7 տարվա ընթացքում որևէ վճիռ չկա։ Եղել են դատական պրոցեսներ, սերսերսանը արդարացվել է։ Հիմա բնականաբար ընդրուսնեց առաջ հասարակության մոտ մեծ թվով հարցեր են չառաջացել։ Իշխանությունը ստել է, մարդկանց զրպարտել է, օգտագործել է դատա իրավական համակարգը, այս դեպքում քաղաքական անդիմախոսներին քաշելու եւ հետապնդելու համար եւ ըստ էության ուրիշ այլ արդյունք չունի։
Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը տարակուսում է, եթե քաղաքական պատվեր է, ապա ինչու է Սերժ Սարգսյանը մինչև հիմա ազատության մեջ։ Այս մեղադրանքով են, ասում է, հաճախ քաղաքացիներն իրենց դիմում։ Դիզվառելիքի գործով իդեպ Սերժ Սարգսյանն արդարացվեց, բայց դատախազությունն այժմ բողոքարկում է այդ վճիռը։ Իշխանական պատգամավորը պնդում է, իրենց միակ թերացումն այն է, որ դատական համակարգը դանդաղ է աշխատում, բայց քաղաքական ուղղորդումը բացառում է։
Իրենք են, չէ՞, անհանգստանում ասում են, ինչ կա այդ գործից, հենա, ուրեմն մի բան կա, հիմա եմ խնդրեմ ազատ երկիր է, ազատ խոսքով կարող են գնալ ու հակառակում ապացուցել, իսկ դա որպես ճնշում գործադրելը, ես եթե ճնշում է, ապա այդ գործը շատ հեշտությամբ կարող է փլուզվել։ Բոլոր այդ նախկին քնթահարույց դեմքերը այսօր քաղաքականության մեջ մնում են մի բանի համար, որ նման դեպքերում, երբ որ դատական տարբեր այցաններում իրենց մասին կլինեն դատավարություններ, ներկայացնել դա իբրև քաղաքական ճնշում, եւ մենք անընդհատ դա տեսնում ենք։
Կաշարքի այս գործը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա էր հարուցվել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Նա պնդել էր, թե խոշոր գումարները տվել մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, որ չխոչընդոտեն իր բիզնեսների զարգացմանն ու կայացմանը։ Երրորդ նախագահն այժմ դատարանի առջև է կանգնած մեկ այլ՝ Իսակովի եւ Եռաբլուրի հարակից հողերի օտարման գործով, թե այս մեկով դատաքննությունը երբ կսկսվի, առայժմ հայտնի չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք մի գործարարի մասին, որի անունը մինչև վերջերս որևէ մեկին որևէ բան չէր ասում։ Խոսքը Երևանում եւ Սևանի ափին գտնվող հյուրանոցների, Ծիրան եւ Օազիս սուպերմարկետների ցանցերի, այժմ արդեն նաեւ նոր Հաչնի Ադամանդի գործարանի սեփականատեր Նարեկ Նալբանդյանի մասին է։ Մամուլի հրապարակումների եւ հակակոռուպցիոն ակտիվիստների համաձայն, Նալբանդյանի հաջողության գաղտնիքը նրա կապերն են իշխանությունների հետ, գործարարի փաստաբանները, սակայն դա հերքում են, չկարողանալով սակայն ասել, թե որն է կառավարության կողմից Նալբանդյանի ընկերությունների համար սահմանված բարենպաստ ռեժիմի պատճառը։ Նաիրա Բուլադարյանն է անդրադառնում թեմային։
Ոնց է հանվել արքելանքից այդ տուն, եթե գտնվում են արքելանքի տակ։ Ինչ հանգամանքներում։
Մինչ իրավապահները 3 տարի է փորձում են պարզել, ինչպես ստացվեց, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի դղյակը հապշտափանվեց կալանքից ու 2.5 միլիարդ դրամով վաճառվեց նորահայտ, ըստ մամուլի իշխանամերձ գործարար Նարեկ Նալբանդյանին, վերջինս ընդլայնում է իր բիզնեսները։ Ըստ հետքի, այս անգամ Նալբանդյանը գնել է նոր Հաչնի Ադամանդի երբեմնի խոշոր գործարանը վարկային միջոցներով 3 միլիոն դոլարով։ Նալբանդյանը Փաշինյանի իշխանության օրոք ձեռքի բերել տարատեսակ բիզնեսներ՝ Golden Palace հյուրանոցը, Սևանի ափին գտնվող հյուրանոցներից մեկը, Օազիս Ծիրան սուպերմարկետների ցանցերը։ Ընդ որում, ըստ հետքի, որոշ բիզնեսներ ձեռք է բերել կամ շուկայականի ծեժան գներով, կամ էլ ամբողջ գումարը չի վճարել։ Օրինակ, Օազիս սուպերմարկետների ցանցի դեպքում 60 միլիոն դրամ չի վճարել, գործը հասել է դատարան։
Կա քաղաքական եւ տնտեսական վերնախավերի ծերտաճում, դա միանշանակ է։
Ինչու է նախկին վարչապետ ազգային ժողովի նախագահ Աբրահամյանի որդուն պատկանող առանձնատան գործը նվում 3 տարի ու առանց արդյունք, ինչպես է ստացվում, որ կասկածելի պայմաններում խորհրդանի շենքի նմանությամբ կառուցած առանձնատան նոր սեփականատերը դարձած նորահայտ գործարարն ընդլայնում է իր բիզնեսն այնպիսի միջավայրում, որից դժգոհում են երկարամյա գործարարները։ Հակակոռուպցիոն փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը մի պատասխան ունի. համակարգային կոռուպցիա, ոչ թե ցանցային, ինչպես մեկ ամիս առաջ պնդել էր վարչապետ Փաշինյանը։
Հիշեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ մի այդպիսի տղակար, որի բիզնեսը ծաղկում էր, հետո հայտնվեց Քոչարյանի ժամանակ մեկ այլ տղա, որի բիզնեսը սկսեց զարգանալ, հետո Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ տղաներ հայտնվեցին, որոնց բիզնեսը այդպես զարգացավ, հիմա էլ Փաշինյանի օրոք էլ տղաներ են հայտնվում, որոնց բիզնեսը զարգանում է։
Նարեկ Նալբանդյանի փաստաբանը հերքում է պնդումները, թե այս ընտանիքի բիզնեսը բարգավաճում է, քանի որ իշխանության հովանավորություն ունեն։ Կարեն Տոնոյանի խոսքով, Նալբանդյան իր գործունեությունը ծավալում է վարկային միջոցներով։
Ես Նարեկ Նալբանդյանի վաղուց եմ ճանաչում, ծանոթ եմ Նարեկ Նալբանդյանի բիզնես գործունեությանը դեռևս շատ տարիներ առաջվանից։ Իմ տեսածը ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ Նարեկ Նալբանդյանը իր աշխատանքով, իր բիզնես կարողություններով հասել է այն ամենին, ինչը որ հիմա նա ունի։
Մինչ փաստաբանը հերքում են Նալբանդյանի շուրջ ստեղծված կասկածները, այս հարցը շաբաթներ առաջ հասել էր խորհրդարան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն էր գլխավոր դատախազին հարցնում, թե ինչ են այդքան երկար քննում ընդունում, որ չեն կարողանում պարզել, ինչու հակակոռուպցիոնի քնիչը շատ արագ առանց գլխավոր դատախազության թույլտվության Աբրահամյանների դղյակը հանեց արգելանքից, ընդ որում քնիչը ոչ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, ոչ էլ հեռացված է համակարգից, շարունակում է նույն հակակոռուպցիոնում գործեր քննել։
Նախաքննական գաղտնիքի տակ 3 տարի թաքնված է իրավապահ համակարգը։
Աբրահամյանների առանձնատուն արգելանքի տակ էր 2020 թվականից, դատախազությունը քննում էր ինչ միջոցներով եւ ինչպես է նախկին վարչապետն այն կառուցել, բայց քննիչն այն հանել էր արգելանքից ու թույլատրել վաճառքը։
Ինչ թվում ասեմ, հեսեր նշած հարցի շուրջը քննությունը, Հովիկ Աբրամյանի տան մասով այդ նույն արգելադրման հետ կապված։
Եվ ինչպես պնդում էր գլխավոր դատախազանն Վարդապետյանը, որպեսզի որևէ տվյալ չխանգարի քննությանը, իրավապահներն այս գործը քննում են գաղտնի ընթացակարգով եւ չեն ասում, ինչու 3 տարի անց քննիչը մեղադրյալ չէ, արդյոք դա նշանակում է, որ նա այնուամենայնիվ ճիշտ որոշում էր կայացրել։
Որ պետությունը նվիրատվություն է ստացել 15.8 միլիարդ դրամ, բայց վաճառել այդ գույքը 5 միլիարդով։
Անդիմադիր պատգամավորը գլխավոր դատախազին հիշեցրել էր նաև հեղափոխությունից հետո նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Մաքսային կոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից պետությանը որպես նվեր տված Golden Palace հյուրանոցի մասին, ինչու է այդքան էժան վաճառվել, հարցնում էր ընդդիմադիրը, արդյոք սա արժանացել է իրավապահների ուշադրությանը, հարցնում էր ընդդիմադիր Թովմասյանը։
Մենք կոռուպցիոն ամեն դեպքում ահազանգեր այս իրացման հետ կապված չենք ստացել։
Թովմասյանն ազատությանը փոխանցեց, դեռ սպասում է գլխավոր դատախազի ամփոփ պատասխանին։
Ես կարծում եմ, որ դատախազը այստեղ ուղղակի չգիտի ինչ իրավական գործիքակազմ կիրառի, որպիսի իշխանական որևէ գործիչ եւ որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չենթարկվի։
Golden Palace-ի դեպքում խնդիրներ չեն տեսել, բայց Աբրահամյաններից 3 տարի առաջ գնաց դղյակը ալբանդիաներին անհարմարություն է պատճառում։ Փաստաբանն ասաց, որ այժմ արգելված է Արգամ Աբրահամյանին փոխանցել առանձնատան պարտքը, 6.5 միլիոն դոլարից փոխանցել են ընդամենը 145,000 դոլարը, պատճառը քրեական գործն է, որպեսզի առանձնատան փոխարեն գոնե պետությանը վերադարձվի դրագումարը, դատախազությունը նաև արգելել է տան դիմաց գումար փոխանցել նախկին վարչապետի որդուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անցնող քաղաքական շաբաթվա ամփոփումը իմպիչմենտից մինչև վերջին զանգ վարչապետի ունակ նրա կնոջ վիրավորանքներից մինչև սառեցված եվրոինտեգրացիա։
Ես ասում եմ, քանդուք հարաբ եմ անելու է ձեր քաղաքական մոնոպոլիան։ Սա ձեր համար հավի բուտ բերելը չի։
Քաղաքական շաբաթը մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացի անժամանակ վախճանով։ Էդմոն Մարուկյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրումը դարձավ այն գործոնը, որ թեկուզ եւ շատ կարճ ժամանակով, բայց մեկ դրոշի տակ միավորեց պատիվ ունեմ դաշինքին։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյան երկուսով փոխարինելու գործընթացին։
Ռոբերտ Քոչարյանին։
Կարո մարդկա, ում համար օրինակ 48 ժամ լինել վարչապետի թեկնածու, դա կյանքի երազանք։
Եվ քաղաքացիական պայմանագրին։
Վաղազարյանի եւ Ասլանյանի քաղաքական միությունը Էդմունին ծնեց որպես քաղաքական գործիչ։
Աղազարյան-Արշակյան միությունը, սակայն անգամ նախաձեռնության փաստացի տապալումից հետո պնդում էր, այն հաջողության շատ լուրջ շանսեր ուներ։
Տեսեք, ինչ թեկնածու է, մաթեմատիկայից շատ լավ։ Երբ որ գումարեցի, տեսա 34 է անում։ 34-ին գումարում ես 36, անում ա 32, 34-ին գումարում ես 2, անում ա 36, այդ իմ մաթեմատիկական գիտելիքները հնարավորություն տվեց քաղաքագիտական հանճարեղ քայլանելու։
Շաբաթվա երկրորդ կեսին էլ Սերժ Սարգսյան նստեյության խոստովանեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գաղափարի արմատները տանում են հենց իր քաղաքական ճամբար, ճիշտ է, առանց հազարյանական հանճարեղ հաշվարկների, բայց հաջողության հասնելու լուրջ համոզմունքով։
Ես սատարում եմ, եթե մենք իմ ընկերներով, իմ համախոհներով սատարում ենք այդ շարժմանը, ապա այդ տարբերակը մենք չենք բացառում։ Իսկ հետո է երաշխավորել, որ չի լինելու դա։
Եվ մինչ ընդդիմության տարբեր թևերը չէին կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթացի շուրջ, Հայաստանի վարչապետը լռում էր։ Սա այն եզակի շաբաթներից էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես չեկավ ոչ մի հուզական ճառով, լայն քննարկման պատճառ դարձած ոչ մի ֆեյսբուքյան գրառում չարեց, շաբաթվա վերջին էլ մեկնեց երկօրյա արձակուրդի, չմասնակցելով անգամ կառավարության նիստին։ Փաշինյանի պասիվությունը, սակայն, լրացնում էր նրա կինը Աննա Հակոբյանն իր համացանցային ակտիվությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկինը վերջին 3 օրում 13 սոցցանցային գրառում է արել, որոնցում մարդկանց անվանում է «էշ», «ոչիլ», «ինտելեկտուալ ղզիկներ», «անդաստիարակ», ամենահաճախ հանդիպող բառը «տխմարն» է, իսկ մի քաղաքացու բաժին է հասել որակումների ամենամեծ շղթան՝ «հեռավոր գեղում ծվարած տխմար», «անգրագետ», «ապուշ», «անուղեղ»։ Ինչ է տեղի ունենում այս բառապաշարի ընդմիջումներին առաջին տիկինը հիմնավորում է.
Ես շարունակում եմ առաջարկել եւ հուսալ, որ մեր հանրային խոսքի որակը կփոխվի, մակարդակը հատակից կբարձրանա։ Քանի դեռ այս առաջարկը ծաղրի ու հայոյանքի է արժանանում, պատասխանը կլինի համարժեք։
Ինչու է առաջին տիկինն ավելի բարի լինելու հորդորը մի կողմ դրել ու անցել համարժեք պատասխանի։ Մի քանի օր է համացանցը քննարկում ու ավելի է զարկ տալիս ապելության խոսքին վիրավորանքների հեղեղին։ Աննա Հակոբյանի ոչիլի ստատուսը, որ շուրջ 900 լայք ու սրտիկ է հավաքել, նրա էջում 20-ից ավելի բորբոքված ու այսպես ասենք համարժեք վիրավորանքներով ուղեկցված գրառումների պատճառ է դարձել։ Մի հոդվածագիր վերնագրում հարցրել է. «Հիմա մենք քո ասած տխմարն ենք, թե մարդուտ ասած համբալը»։ Երկուսը չեր երկարացրել առաջին տիկինը։
Համբալնի դեպ խնդիրներ է ստեղծել նաև Աննա Հակոբյանի ամուսնու համար։ Շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել վարչապետի կողմից խորհրդարանի դահլիճում հնչեցրած վերջին վիրավորանքների արդիվ։
Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիթ պետք տանեմ, լսեմ բացի պատվալը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում բացատրական բարարաններն են թերթել, որպեսի վարչապետի օգտագործած «նստեք տեղները, ձեններդ կտրեք, վերընկեք» համբալ արտահայտությունները իմաստաբանական վերլուծության ենթարկեն եւ պարզեն։ Երկրի ղեկավարը վիրավորել է քաղաքական ընդդիմախոսներին։
Համբալ բառին անդրադառնալիս պետք է նկատել, որ բառը իր իմաստով նույնանում է համալ բառի հետ, որը բացատրվում է շալակավոր բեր տանող մշակ բեռնակիր։ Ժամանակակից բառարաններում համբալ բառը բառի իմաստի ընդլայնման արդյունքում ստացել է նաև փոխաբերական իմաստ, ընկալվելով որպես բացասական եւ վիրավորական արտահայտություն։
Իսկ որքանով է այս կոպիտ բառապաշարն ազդում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի վերջին շրջանի գլխավոր զբաղմունքի կրթվելը նորաձև է արշավի և դրա ընթացքում հնչող առանցքային գաղափարի, այսպես կոչված իրական Հայաստանի հանրային ընկալումների վրա։ Այս հարցի պատասխանն առաջիկայում գուցե սոցիոլոգները տան, այս պահին հասանելի հետազոտությունները վկայում են շարքային հայաստանցիները, չնայած իշխող զույգի հորդորներին պատմական Հայաստանի էջը փակել չեն շտապում։
82%-ը կարծում է, որ անհնար է մոռանալ, թե անցյալում ինչ է տեղի ունեցել ժողովրդների միջև։
Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը 2024-ի աշնանն անցկացրած ծավալուն հարցման արդյունքները ներկայացրեց մայիսի 21-ին, դրանցից պարզ էր դառնում, որ հայ հանրության ճնշող մեծամասնությունը վստահում է եկեղեցուն, չի վստահում քաղաքական գործիչներին ու Ռուսաստանին, դեմ չէր լինի արտագաղթել և ինչը թերևս ներկայացված թվերում ամենացայտումներ, սպասում է նոր պատերազմի։
Այն հարցին, թե երբ են հավանական տեսնում այդ բնակիչները, որ այդ պատերազմը տեղի կունենա, մինչև 1 տարվա ընթացքում պատասխանները մոտ 28% են, և 1-ից 4 տարվա ընթացքում պատասխանողները գրեթե 29%։
Ընդհանուր առմամբ պատերազմի հավանականությունը բարձր էր գնահատել Հայաստանի բնակչության ավելի քան 70%-ը, ինչը թերևս վկայում է, որ իշխանությունների կողմից շրջանառության մեջ դրված խաղաղության օրակարգը հայաստանցիների մեծամասնության համար այնքան էլ հոգեհարազատ չէ, իսկ որքանով է Հայաստանի բնակիչներին հոգեհարազատ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի մասնագետները հարցման մասնակիցներին նաև այս հարցն էին ուղղել, պարզելով, որ 2021 թվականից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կորցրել է իր պոտենցիալ ընդրազանգվածի գրեթե 1/3-ը։ Եթե 2021-ին քաղաքացիական պայմանագիրը, որպես իրեն ամենամոտ կուսակցություն, նշել էր հարցվածների 22%-ը, ապա 2024-ի աշնանն այդ թիվը նվազել էր, հասնելով 15-ի։
Уважаемые коллеги,
Շաբաթվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձությունը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի աշխատանքային այցն էր Հայաստան։ Հայ արևմտամետները ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարին դիմավորեցին բողոքի ակցիաներով։
Լավրով ուտիցա! Պուտին ուտիցա!
Այն պահին, երբ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հանդես էին գալիս համատեղ ասուլիսով, ոստիկանությունը հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Հարման Բաբաջանյանին և նրա մի քանի տասնյակ աջակիցներին հերացնում էր արտգործնախարարության շենքին հարող տարածքից։ Ցույցի մասնակիցներից ոմանք նույնիսկ հայտնվեցին Ստեփան Շահումյանի հուշարձանի հետնամասում գտնվող շատրվանի մեջ, այսքանով հայ արևմտամետների զրկանքները չսահմանափակվեցին։
Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական միության անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, այդ ուղղությամբ բանացություններ չեն վարվում, եւ ըստ այդմ հարցը, որը կարող է ֆակել այդպիսի զարգացումների պարագայում,
Արադ Միրզոյանի արտգործնախարարության շենքի մոտ կազմակերպված ցույցին զուգահեռ հնչեցրած այս հայտարարությունը հայ արևմտամետների համար պետք է որ սառը ցնցուղի էֆեկտ ունենար։ Այն գործնականում զրոյացրեց այդ նույն արևմտամետների նախաձեռնությամբ ամիսներ առաջ խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքը, որով Հայաստանն ազդարում էր Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին։
Իրենք գերադասում են սառեցնել, այսինքն իրենք սառեցրեցին հապկից դուրս գալը, և իրենք սառեցնում են ԵՄ մտնել։ Այսպիսի սառեցված վիճակ այս ամառային շոքերին։
Եթե ոչ օրացույցային, ապա գոնե եղանակային ամռան սկիզբն այնքան էլ հաջող չէր նաև հայաստանյան արևմտամետ դաշտի ևս մեկ թևի հանրապետություն կուսակցության համար։ Մի քանի շաբաթ տևած համառ դիմադրությունից հետո շաբաթասկզբին ի վերջո ստիպված էր ժարժարական ներկայացնել նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը։
Այսօրվանից դադարեցնում եմ իմ լիազորությունները որպես Նորքի վարչական շրջանի ղեկավար։
Իր մեկ տասնյակ ենթակաների հետ միասին ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին ծեծած թաղապետը, սակայն զղջման նշույլներ չէր ցուցադրում։
Զղջում եք, որ ծեծել եք Չախոյան։
Ոչ։
Այդ նույն օրը հանրայինին տված հարցազրույցում չէր զղջում նաև Տեր-Մարքարյանի կուսակցական ղեկավարը, եվրոպական արժեքներ դավանող հանրապետության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը։
Ինքը ասաց, որ հիմա իրավական գործընթաց է գնում, և հաջորդ քայլը լինելու է այն, որ գործող թաղապետը իշխանական լծակները կիրառում է քննությանը խոչընդոտելու համար, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանան իրավական պրոցեսում, դրա համար է հրաժարական տվել։
Այսինքն ոչ թե նրա համար, որ մարդացած էր։
Այո, ինքը դրանից հետո հարցազրույց է տվել և ասել է, որ ինքը չի զղջում, որ նման միջադեպ է ունեցել։
Դա ճիշտ է ըստ ձեզ։
Գիտեք, ես չէի ուզենա դրան գնահատական տալ, որտեղ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պիտի նայել արմատից։ Իմ առումով
Պոնսակսյան, կա տենց արմատ, որի դեպքում մարդացել է ճիշտը։
Ընդհանրապես
ինձ թվում է ընդհանրապես չկա։ Նույնիսկ եթե թեորիապես դու գտնում ես, որ այդ մարդ հարժանիա ծեցի, դա ճիշտ չի։
Իհարկե, ես մշտապես բռնությանը դեմ եմ։ Ես շատ լավ քրիստոնյա եմ, և իմ Աստվածը սիրո հանդուրժողականության Աստվածն է։
Արևմտամետների մխիթարական պարգևը վրա հասավ շաբաթավերջին, ուրբաթորը դեռևս արձակուրդում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 2026-ի գարնանը Երևանում անցկացվելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական թվով 8-րդ հավաքը։ Ուշագրավե սակայն, որ Հայաստանում նման հավաքի անցկացման մասին հանրությունն առաջինը իմացավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովից, որը Եվրոպական քաղաքական համայնքը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կողմից հորինված հակառուսական ձևաչափ էր որակում։
Недавно состоялась очередная встреча этого европейского политического сообщества в Албании, а вроде на будущий год Армения претендует на её проведение.
Շաբաթվա գլխավոր արտակարգ պատահարը, որ միայն հրաշքով զոհերի չհանգեցրեց, տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Երևանի ամենակենտրոնում նախագահական նստավայրի անմիջական հարևանությամբ։
Ուժը չի պատեվոր բարձանա, կանգնել է հետա եկե, խփել է այս վիսոկի տրուբենա, այս գազի տրուբենա, այդ վիսոկին խփել է, պոկվել է տրուբենան, պոկվել է ընկել է գետինը ու կրակը կպել է։
Իր աշխատասենյակից մի քանի տասնյակ մետրի վրա հնչած պայթյումները, այրված մեքենաներն ու մի քանի շենքերից մարդկանց տարհանումն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին դեպքի վայր ժամանել չստիպեցին։ Պետության երկրորդ պաշտոնյան, սակայն, արագորեն Կապուտիկյան փողոցում հայտնվեց, երբ բնակիչներն այստեղ ծավալված շինարարության կոնտեքստում սկսեցին հիշատակել իր անունը։
Ձեր հարևանները նշել են, որ շենքի երկու հատվածներում առանձնատուն է կառուցվում։ Դուք տեղյակի քում է պատկանում։
Այն կողքը Ալեն Սիմոնյանինն է, հին այն կողքի շենքը, որ սենց բանկոններում տույաներ են, ծաղիկներ են, Ալեն Սիմոնյանինն է։
Ես Ալեն Սիմոնյան եմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, ճանաչում եք ես դուք։ Ձեր շենքում ապրում եմ, ոչ էլ դուք էլ հետը քայլում եք։ Ես մի մանամ, ճանաչում եք այդ դիգնուչը, կտեմ մեկ։ Я хочу с ней поговорить. Я хочу понять, откуда, почему она говорит, что я стою в шенке. Ну, кто она, назовите мне ее имя.
Я не знаю.
Я
Մինչև Ալեն Սիմոնյանը երրորդ հանրապետությունը խորհրդարանի 12 նախագահ է ունեցել, նրանցից առնվազն 2-ին պարտականությունները կատարելու ընթացքում ծեցի են ենթարկել, եւս մեկին Կարեն Դեմիրճանին սպանել են։ Ոմանք վաղաժամ են հրաժարական ներկայացրել, ոմանց էլ նույնիսկ մեղադրում էին հյուրանոցից խալատ գողանալու մեջ, բայց դեռ երբեք Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մասնավոր անձի իր մասին ասված խոսքերի հետքերով նրա բնակության վայր չէր գնացել անձամբ հաշիվներ պարզելու։
Ճաճ ժամկետով ծառայությունը սահմանել 1 ամսվա դեպքում 24 միլիոն դրամ և 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։
Անցնող շաբաթվա ամենասկանդալային որոշման հեղինակն էլ դարձավ կառավարությունն, օրինականացնելով ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախկինում մերժված և ժամանակին հենց իշխողուժի կողմից վիճահարույց որակված նախաձեռնությունը։ Հայաստանցին դիմադիրների կարծիքով, սակայն, եթե կա մի ոլորտ, որ կարող է շահել փողով բանակից օրինականորեն ազատվելու այս նորամուծությունից, ապա դա բանկային ոլորտն է։
Մարդկանց մղելու են բանակ ծառայելու համար, գույք գրավադնել, բարքեր վերցնել, պարտքերի մեջ թաղվել բանկային համակարգի ձեռք։
Այս շաբաթ նաև վերջին զանգներ տարբեր վայրերում այն տարբեր կերպ էին նշում։
Մեր օրն է այսօր դպրոցում վերջին։
Գյումրիում օրինակ սպիտակ կաբրիոլետով և ռաբիզ երաշտությամբ։ Շիրվանզադեի անվան հիմնական դպրոցը մշակութային վերջին զանգեր կազմակերպել ոսկեվազի գինու գործարանի տարածքում և կրթության փոխնախարարի մասնակցությամբ, թեման հայկական 4 թագավորությունների պատմություններ, իսկ հայկական ևս 1 կորսված պետականության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գտնվող Ասկերանի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտները 2025 թվականի վերջին զանգը ստիպված էին դիմավորել Երևանում, մեկ օրով մայրաքաղաք գալով Հայաստանի տարբեր ծայրերից, որտեղ նրանք ստիպված են ապրել ու սովորել 2023 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։ Հայաստանում գործող մոտ 1 տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններն այս շաբաթ հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, քննադատելով հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանին հանրային հեռուստատեսության եթերում հնչեցրած մի շարք վիճահարույց պնդումների համար։ Հակոբյանը մասնավորաբար քննադատել էր լրագրողական ՀԿ-ներին լրատվամիջոցների կողմից ատելության խոսքի տարածմանը լավ չհակադարձելու համար։ Հասարակական կազմակերպությունները, սակայն, Հակոբյանին խորհուրդ են տալիս ուրիշներին քննադատելուց առաջ վերլուծել սեփական աշխատանքը։ Անի Օհանյանն է ներկայացնում արամասները։
Լրագրողական կազմակերպություններն ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի և հակառակը կողմերը միմյանցից խիստ դժգոհ են։ Հանրային հեռուստատեսության փառարցակվող հարցազրույց Պետրոս Ազարյանի այդ հաղորդման ընթացքում հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը, խոսելով մեդիադաշտի խնդիրներից, դժգոհեց, թե լրագրողական մի շարք խոշոր կազմակերպություններ քննադատել են կառավարության կողմից հանրօգուտ մեդիամիջավայր հիմնադրամ ստեղծելու գաղափարը։
Ներսրտեցին այդ հասարակական կազմակերպությունները, որ այդ կառավարությունը դարել է առանց իրենց հետ խորհրդակցության։ Չի կարելի ցանկացած լավ գործ արժեք զրկել միայն նրա համար, որ դու դրա մեջ մասնակցություն չունես։
Հակոբյանը խեղաթյուրում է հայտարարության բովանդակությունը, ինչպես նաև բուն խնդիրը, ի պատասխան հայտարարեցին լրագրողական 8 կազմակերպությունները։
Իրականում հայտարարության իմաստն այն էր, որ եթե պետությունը որոշել է ձևավորել հանրօգուտ մեդիամիջավայր հիմնադրամ, ապա դրանից օգտվելու իրավունք ու հնարավորություն պետք է ունենան բոլոր տեսակի լրատվամիջոցները, որոնք պատրաստ են ստեղծել մշակութային, կրթական, մանկական, մարզական և այլ հանրային նշանակություն ու հետաքրքրություն ունեցող բովանդակություն։
Հայտարարության տակ ստորագրած խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով Տիգրան Հակոբյանը զբաղվեց նրանով, ինչն իր իրավասությունը չէ։ Նա նկատեց, որ Հակոբյանը սկսել է հաճախ անդրադառնալ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը, մեղադրելով, թե թերանում են լրագրողական միջավայրն առողջացնելու հարցում։
Ես այստեղ կասեի, որ կարծես թե հիվանդությունը ցավոտ գլխի, ցավոտ գլխի վրայի թերապոխելու փորձ է կատարվում։ Լավ կլինես Տիգրան Հակոբյանը պատշաճ երկու իրականացնել հրայի որտեղությունը և նպաստել իրական բարեփոխումներ իրականացնելու։ Այն, ինչ արվում է, ամենևին էլ չի հավապատասխանում ասելիքներին։
Մելիքյանը հանձնաժողովի նախագահին հիշեցրեց, որ հայաստանյան հեռուստայի եթերը խորը բևեռացված է, ինչը կարգավորելու խնդիրը պետության ուսերին է, հատկապես ոլորտը կարգավորող մարմնի։ Պետրոս Ղազարյանին տրված հարցազրույցում Հակոբյանը պնդել էր, թե լրագրողական կազմակերպությունների թիրախում միայն իշխանությունների գործողություններն են, չեն քննադատվում այն լրագրողները, որոնք սադրում կամ ատելության խոսք են տարածում։
Ինչ խոս գնում, ինչ հայտարարություն լինում, արդեն 6 տարի ուղված մեր դեմ, նաև հանձնաժողովի, այնտեղ կա Գորիսի մամուլի ակումբ։ Դուք լսել եք այդպիսի մամուլի ակումբ։ Ինչո՞ւ զբաղվում, ինչ անում, հա։ մենք փնտրեցինք եւ գտանք, որ նրանք ամեն տարի պետք է իրանց ֆինանսական հաշվետվությունը ներկայացնեն կայքում։ Կայքում ֆինանսական հաշվետվությունը չկար, մենք պեկից ինֆորմացիա ստացանք, որ իրենց տարեկան բյուջեն, այդ Գորիսի մամուլի ակումբի, կազմում է մոտ 380 միլիոն դրամ։ Այն հիմնադրամը, որ ստեղծվում էր, տասնյակ հեռուստաընկերությունների համար ընդամենը 250 միլիոն դրամ էր։
2000 թվականից գործող Գորիսի մամուլի ակումբը հայտարարություն է տարածել ու հորդորել առնվազն պաշտոնական կայքում ցանոթանալ մամուլի ակումբի գործունեությանը, ինչպես նաև ներկայացրել մանրամասն իրենց գործունեությունը։
Հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի կողմից հանրային հեռուստաընկերության եթերում հնչեցված պնդումները, որոնք հիմնված են ապատեղեկատվության եւ թերի իրազեկվածության վրա, կազմակերպությունը թույլ օղակ ներկայացնելու եւ թիրախավորելու փորձը դատապարտված է անհաջողության։
Միջազգային բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ դրամաշխորները տրամադրում են կազմակերպությունները, նա շատ լավ ուսումնասիրում են եւ այդ կազմակերպության հնարավորությունները, շատ լավ կազմակերպում են եւ վերահսկողությունը ոչ պակաս քան տեղական հարկային մարմինները։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը ծայրահեղ կողմնակալ որակես նաև իրենց ուղված մեղադրանքը, թե լրագրողական կազմակերպությունները լռում եւ չեն քննադատում լրագրողական էթիկայի կանոններից դուրս գործող լրատվամիջոցներին կամ լրագրողներին։ Մելիքյանը հորդորեց անտեղյակ հայտարարություններ անելու փոխարեն ծանոթանալ իրենց հայտարարություններին։
Անտեղյակներին ասեմ, որ մեր հայտարարություններից մի քանիսից հետո ընդդիմադիր դաշտի տասնյակ, եթե չասեմ հարյուրավոր լրագրողներ լրագրահավաք էին անցկացնում, քննադատելով, դատապարտելով դրանց դիրքորոշումը եւ գտնելով, որ ցանկացած դեպքում մենք պետք է զատարենք լրագրողներին անկախ նրանց վարքից եւ արտադրված բովանդակից։ Մենք այլ կարծիք ենք, որ երբ լրագրողը խախտում է լրագրողական էթիկան եւ ապատեղեկատվությունը տարածում, ապա մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում դրա համար դրա մասին բարձրաձայնել։
Աշոտ Մելիքյանը չի հերքում հատկապես օնլայն հարթակում գործող լրատվամիջոցներում խնդիր կա ապատեղեկատվության, բևեռվածության, քարոշչության, սակայն պնդեց, բոլորին չի կարելի նույն հարթության մեջ դնել։ Որակյալին, ըստ Մելիքյանի, պետք է աջակցել, որ մյուսները մնան լուսանցքում։ Հայաստանի անիշխանություններն ունեն քաղաքական կամք, որ տրամադրեն գումար ու չմիջամտեն խմբագրական քաղաքականությանը հարցինի պատասխան Մելիքյանը նկատեց, որ Հայաստանում նման փորձ չի եղել ու գնահատել է դժվար։
Հիմնադրամը պետք է շատ ավելի մեծ լինի, ունենա անկախ հոգաբարձությունների խորհուրդ եւ այդ խորհուրդը որոշի, թե որ կոնտենտի համար, որ լրատվամիջոցին, որ կարողությունների օգտագործման նպատակով կարելի է աջակցել։
Ընտրությունների ընթարած ստեղծող Հանրոքութ մեդիամիջավայր հիմնադրամը պետք է պետական միջոցներից դրամաշնորներ տրամադրի Հանրոքութ բովանդակություն ստեղծող հեռուստաընկերություններին։ Կառավարության որոշման այն կետում, որտեղ խմբագրական քաղաքականությունը չմիջամտելու մասին է նշված, նաև գրված է. ստեղծող կառույցը կողմերի միջև կամուրջ պետք է լինի, որի շնորհիվ պետությունը կհանրայնացնի կարևոր ուղերձները։ Ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանից։ Հակոբյանը նշեց, որ չի դառնա իրեն ուղված մեղադրանքներին կխոսի, երբ հարմար կգտնի։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին այլ տեղափոխվեն Գյումրի արհեստական բանականության։ Այս դարում Գյումրիում պարզվում է դեռ փորձում են կենթանի պահել դարբինների արհեստն ու դարբնոցները, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է շփվել գյումրեցի արհեստավորների ու նրանց աշակերտների հետ։
Գյումրեցի դարբինների Կալոսնի կենց արհեստանոցը 100 տարուց ավելի է գործում է։ Գարիկ Պապոյանը 7-րդ սերունդն է, որ շարունակում է այս արհեստով տուն պահել։ Արհեստանոցում իրար կողքի հին ու նոր գործիքներն են, որոնցից որոշները դեռ գործի մեջ կիրառում է դարբինը։
Մեղրադ ունենք, գլադիշկա ունենք, պարադոկ ունենք, սիգաժ ունենք, բալանդեր, տարբեր գործիքներ դեպի շատ են։ Օրինակ իմ ծերը շակուջը պապայիս Պապիկի Չակուջան է։
Դարբնագործություն սկսել է սովորել փոքր տարիքից։ Սկզբում պապին ու հորն է օգնելու այդպես սովորել տաք երկաթի հետ աշխատելու նրբությունները։
Երկաթի հետ աշխատելն ավելի հեշտ է, քան մարդու հետ։ Տաք վարտի ինչը ուզիշ պես կյանի, բայց մարդը ամեն մարդ իր խասյատը ունի։ Երկաթը տաք վարտը դառնա բարբետի խասյատին, ինչը ուզես պես կյանի։
Կարողանում եք այսպես ինչ ուզենաք ստանալ,
հա՞։ Դե հա, ինչ որ կպատկերացնես կարնաս։ կստանաս։
Պապոյանը հիմա իր հմտությունները ուրիշներին է փոխանցում դարբնագործության պահպանման նպատակով Եվրամիությունը 25 երիտասարդների համար կարճաժամկետ ուսուցման ծրագիր է իրականացրել։ Ավարտին նրանցից 18-ը արդեն որոշ հմտությունների տիրապետում են։ Գործը հեշտ չէ, խոստովանում են, ձեռքել են այրել, մտածածնել երբեմն չի ստացվել, բայց ամեն դեպքում արհեստը սիրել են ու ոմանք որոշել են շարունակել գործը։
Ես Սարսան շատ եմ մտել է, պես սիրել եմ ես գործը, իգա ու որոշեցի սովորել։
Ստացվում է։
Դե հա, վաղտ կա, չի ստացվի, բայց հանձնվել պետ չէ, հետո սիրես կբլի պայքար, ես կարվի սերկատի, հետո կուզածով ձևով ստացվի։
Այդ կարվի
հեշտ է, երկարվի։ Եթե տակցնես կը, փորձես բլի, ամպես ենես իշոր դու կուզես, ու եթե շատ կսիրես կստացվի։
Ոչ գործ, եթե կդա ավելի լավ է կենեմ, ես հետ էլ խոբի պես։
Կպահես։
Հա, կպահեմ։
Իմ կարծիքով հայ տղամարդը պետք է իմանա այս գործի նրբությունները։
Այս ընթացքում հասցրել են շատ իրեր պատրաստել։
Շատ բան եմ պատրաստել, կեսը տունն է, տարել եմ չստալու։ Աշկաչապը լավ եղնի, մոտավորապես պետք է գիտենաս, ինչքան դերկատը ծառի, ինչքան տապակնա, որ սիրուն եղնի։ Ու մեկ է երևի չվախինաս։
Ինչից։
Տակ երկաթից։
Էլի պետք է սովորվի։ Ամեն ինչ որ ստացվի գա։ Կենի վաղթ որ ենց կնարն ենց կենես լավ ստացվավ, ընդե երկրորդ տսարկսկը չի ստացվի։ Կամ պետի ենես որ արդեն սաղ նույն ձևի եղմի։
Ով չի ստացվի, չես հիաստափվի։
Դե չէ, դե որ շատ չի ստացվի, հիաստափվում կը, բայց կսեմ ինչ է հիաստափվում։ Պետք է սորվել, մինչև վերջանալ, մինչև սորվես։
Ծրագրի նպատակներից մեկն էլ երիտասարդների մոտ դեպի արեստ ձգտումը խրախուսելն է եղել։ Նպատակ ունեն ծրագիրը շարունակել ու դարբնագործության դպրոց հիմնել։
Սա կարծում եմ բավարար արդյունք է այս առաջին փորձարարական նախագծի համար, եւ մեծ հույսեր է տալիս եւ երաշխիքներ է տալիս մտածել ծրագրի շարունակության, Գյումրիում մեծ դարբնագործական դպրոց ունենալու, այդ գործում միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը ստանալու համար, որովհետև փաստ է, որ հետաքրքրություն ամեն դեպքում երիտասարդների շրջանում կա, մենք հայտագրելիս մտավախություն ամեն դեպքում ունեին։
Ծրագրի ղեկավար Լիլիթ Թովմասյանն ասում է, իրենց նպատակներից է նաև Գյումրվա հին արեստի նմուշները Եվրոպա արտահանելը, որն էլ կապահովի եւ ծրագրի շարունակությունը եւ դրա հանդեպ հետաքրքրությունը։
Կարճաժամկետ ուսուցման եւ ծանոթացման գրթական մոդուլ ենք ստեղծել, պատրաստվում ենք ներկայացնել նաեւ եվրոպական մի շարք միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, որտեղ հիմա ուսումնասիրում են օրինակ երկաթագործություն, ոսկերչություն եւ ունեն արհեստավորական այլ ուղղություններ, բայց փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որ իրենք ճանաչեն դարբնությունը, եւ եթե պետք է նաեւ փոխանակման եւ փոխադարձ այցերով մենք լինենք իրենց մոտ, իրենք մեր արվեստանոցներում, արհեստանոցներում, եւ կարողանանք դա նաեւ արտահանել։
Գյումրիի դարբնության ավանդույթը տարեսկզբին ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում։ Գարիկ Պապոյանի համար սա պարտավորեցնող է։
Ավելի պարտավորված իշխորյանից, որ պահես այդ ամեն ինչը։ Դե էլի մենք մեր պավելի թողած ու պայանք կզարկացնենք, բայց որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ գալեցին, ավելի շատ պարտավորվածություն զգացինք էլի։
Երիտասարդների մոտ դարբնագործության նկատմամբ հետաքրքրությունը կարևորում է։ Կարծում են, սաներից շատերը լավ արհեստավորներ կդառնան։ Դարբնագործության փառատոնով էլ այսօր կավարտեն ծրագիրը։ Հյուրերն իրենց հետ փառատոնից Գյումրվա հին արհեստի մի մասնիկ կտանեն։
Այս ծրագրի ընթացքում նաև շատ մանրակրկիտ բրենդավորում է կատարվել, եւ որպես ուսանվերներ փառատոնի օրը մենք կբաժանենք բոլոր հյուրերին փոքրիկ զնդաններ մուրճերով, որպիսի բոլոր այն հարցերին ի պատասխան, թե ինչ է սա, մարդիկ ստիպված լինեն պատմել որտեղից եւ ինչի մասին է այդ հուշանվերը։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վեր սկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոշենք։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։